mul oli au käia Ameerikasse, nagu juba Raimond mainis, ja käisin kahel Rick Joyneri Morningstar teenistuse konverentsil, mis olid üksteise järgi, neil oli ühepäevane vaheaeg ainult, nii et oleks võinud ka samasti üks konverents olla. Aga üks oli, ühe nime oli Harvest Festival, lõikus püha eesti keeles võiks olla, või lõikus festival, ja teise nime oli Worship and Warfare, ülistus ja sõjapidamine. Yeah. Aga minu meelest neil erist vahet tõesti ei olnud. Aga mõnevad olid väga head, kolm päeva kessid mõnevad ja siis oli pühapäevane päev vahel. Ja see Rick Joyneri teenistus Morningstar asub lõuna Carolina osariigis Fort Milli nimelises linnas ja see on kohe Põhja-Carolina piiri peal, neilt lennujaamas Charlotte, North Carolina. Ja sealt sugugi mitte väga kaugel, mu arust mingisugune tund või poolteist tundi autoga sõita asub Boone'i linn, kus elab Stephanie O'Laughlin, meie kõik paljude ühine tuttav koos oma lastega. Nii et tuttavad kandid, ma ei olnud kunagi South Carolina, sennem käinud Põhja-Carolinas küll olin, aga ja seal oli mõnusalt soe, meie kesksuvine soojus oli seal, nii et väga tore oli seal olla. Ja ma ei teanud, mis selline õhk on seal valitseb, et kas käib seal suur paastumine ja jumala palge otsimine tõsine ja ma olin valmis kõigeks, aga siis minu üllatuseks, kui see Harvest Festival algas, siis Rick Joyner ütles, et jumal usub rohkem pidutsemisse kui paastumisse, et God believes more in feasting than fasting, et ja siis iga koosek lõpetati sellega, et kui Jeesus ütles, et go and sin no more, mine ära tee enam patu, siis Rick Joyner ütles, et go and thin no more, et mine ära enam peenemaks saa. Nii et, ja seal oligi rõhk sellisel, kõige selle kõrval, mis Jumal tegi, oli rõhk sellisel osadusel ja nad seal rõhutasid tihti peale, et tegelikult paljud jaoks võib selle konverentsi eesmärk olla just see, et sa saad endale jumalike kontakti, et võibolla see inimene, kellega sa sõidad kuskil järjekorras või lihtis sõidad, on just see inimene, kes kelles saab sinu eluaegne sõber või partner või mis iganes, nii et ja noh, mina olin seal suhteliselt võõras, aga kindlasti need paljud olid seal aastad ja aastakümned omavahel suhelnud. Seal oli veel kaks eestlast muuseas, vähemasti kaks Kerstit, üks Kersti Elm ja teine Kersti Pärn, ja, kes olid sinna samamoodi tulnud. Ja Kersti puhul oli eriti kummaline see, et ega ta eriti... Kersti Pärna puhul oli eriti see, et ta eriti ingliskeelt ei tönka. Ja ta ei saanud eriti suurt midagi aru, aga ometi ta oli seal ja kõikidest koosolekud mõned jutustasid niivõrd kiiresti, näiteks Steve Thompson, et ta vist andis alla ja läks hotelli tuppa, aga üldiselt ta ikka vapralt oli koosolekutel ja teine kummaline asja oli see, et ta on mingi pool aasta tagasi sai endal autojuhi load ja nad olid võtnud endale üüri auto, Kersti Elm üldse ei oska sõita, vaid Kersti Pärn sõitis esimest korda Ameerika liikluses ja siis oligi niimoodi, et ta oli läinud mitu korda täiesti hüsteerias ja siis Kersti Elm oli teda siis sõidelnud ja siis nad vähe veel sellest, vaid siis kui see need Rick Joyneri konverentid said läbi, siis nad sõitsid teise osariigi Knoxville, Tennessee osariigi, mis on päris kaugel seal sama üüri autoga Ryan Wyatti konverentsile, nii et täiesti usu inimesed, täielikud. See oli küll kummaline. Jutsid, jah? Läkid, jah? Tõesti, jah? Vau. Siis oli tõesti ime. Jah, vau. Ja igal juhul oli lahe. Kaks koosolekut oli päevas, hommikul 9:30 ja õhtu 6:30 ja koosolek kestis 2.5 tundi ja see oli ka hea, et raudselt peeti aegades kinni, nii et kui kell kukkus 12 lõuna, siis praktiliselt lõigati peaaegu poole sõna pealt jutlustaja katki ja oli läbi koosolek ja hommikutel isegi mõnikord kaks jutlustajat, igaüks oli 45 minutit ja siis nad kogu aeg vaatsid oma kella närviliselt, et mitte üle sõita, see oli kummaline ja muidugi mulle meelis tohutud see atmosfäär, mis seal oli, see Rick Joyneri teenistus asub selle koha nii, selle koha nime on seal Heritage International, selle kunagi ehitas Jim Baker, kuulus teleevangelist ja seal on siis suur hotell, siis on konverentsi keskus, siis on seal 20 koruseline suur maja, mis on praegu pooleli, mis praegu ehitatakse, siis on seal üks loss ja tolle ajal, kui see Jim Baker seda juhtis, siis oli see USA suuruselt kolmas lõbustuspark, nii et see oli, on tohutu suur territoorium. Rick Johnny Dennis ostis selle mõned aastat tagasi ära üsna soodsa hinnaga ja nüüd on nad suutnud seal suure osa sellest restaureerida ja eelmine aasta oli just see sisseõnnistamisteenistus sellele Heritage'ile ja me vaatasime ükskord neid videosid, mäletate, sealt, siis seal, selle hoone keskel on siis see suur aatrium, kus toimuvad koosolekud, see on selline lahtine, see on viiekoruseline maja, selle keskel siis selline lahtine osa, päris suur on seal, seal on lava ja seal on saal ja siis ümberringi on hotell, nii et tegelikult kogu see elu käib seal kõik koos, nii et seal samas on see hotelli reception, inimesed tulevad ja lähevad ka siis, kui koosolek käib, seal on selline main street, mis on ehitatud lava taga, see on hästi pikk, see on kinnise katusega nagu suurtes kaubamajades on ja seal, selle ääres on siis raamatu poed ja kunsti näituse saal ja stuudio ja koolid ja kõik need asjad on seal, nii et kõik see tegevus käib sama aegselt, nii et ka raamatu pood ja söögikohad on koosoleku all lahti, nii et inimesed täiesti vaba ja sa võid minna koosole kohale oma hotellituppa ja hotellitoad on ka niimoodi, et need, mis on rõdu ääres, et sa võid oma ukse lahti lükata ja koosolekust osa saada, nii et sa ei pea voodist isegi välja tulema ja muidugi koosoleku ajal on ka kõik need neli rõdu, mis on, sa paljud inimesed on koosoleku ajal seal vaatavad seda rõdude pealt, nii see on nagu teater, nagu loosist oled, jõle mõnus on see, mulle väga meelis see ja liftid sõidavad üles alla ja väga kiht. Ja huvitav on see, et ma sain seda alles pärast teada, et ühtegi jutlustaja tegelikult ei olnudki kutsutud, vaid kõik oli antud nii-öelda Jumala kätte ja siis selgus, et terve rida jutlustajad ilmus sinna kohale. Siis kes kõnelesid nende põhijõudur Rick Joyner rääkis muidugi mitu korda Steve Thompson, keda raamat on meil siin eesti keelest ja võite kõik profeteerida, kes on selle Morning Star University juht nüüd Robin McMillan, kes on kohalik pastor, keda me nägime nendes väljavalamise videodes, siis Jack Deere ilmus sinna kohale, väga kiht mees, Lance Valnau, kes on ka selline motivational speaker ja annab suurtele Ameerika korporatsioonidele nõu ja ma arvan, et Feloril oleks kindlasti see Lance meeldinud, see oli väga kiht, oli ta vaadata. Ja Bob Weiner, kes teeb, on juba aastakümneid teinud tööd Ühendriikide põhiliselt kui ka mujal maailmas ülikoolides praegu neil on Harvardi ülikool võetud sellise fookuse alla ja teevad väga head tööd ja Dan Duke, kes on juba aastakümned olnud missionäriks Brasiilias, nii et väga selline hea toidulaud oli selles mõttes ja ülistus oli muidugi ka, ülistus oli seal väga suur osa, nii et ma isegi mõtlesin mitu korda, et Lukas peaks siin olema, aga mille pärast ta ei tahtnud tulla. Ja ülistus ikka läbis kõiki. Noh, küll koosoleku alguses tavaliselt ei olnud see väga pikalt. Võibolla mingi pool tundi oli, aga siis need õhtused koosolekud, need olid sellised meie mõistes pühavaimu koosolekud. Seal oli ülistus väga võimas ja siis pühapäeval oli kohe terve ainult ülistusteenistus, mis oli vägev. Ja Leona Jones muidugi oli see põhi, on see põhimees seal, mulle eriti sümpatiseeris, ta mängis ühel, vist oli pühapäeval seal koosole, mängis sitarit. See on see India pill, nüüdke suur, see jällegi ehti häält ja siis ta mängis peaaegu terve selle õhtu seda. Ja siis oli seal üks mees nimega Zorro, kes on väga tuntud trummimees, viimasel on ta Lenny Kravitsi trummimees olnud, aga ta on ka tõsisine kristlane ja ta tegi seal mitu oma trummi kliinikut, ma ei tea, kuidas eesti keeles, trumm kliinik on inglise keeles mingi õpikoda, trummi õpikoda. Ja trummimeestele ma küll seal ei käinud, aga ta mängis, et ta seal lõpetab neid ja siis ühel koosolekul oli niimoodi, õhtusel koosolekul, et terve lava oli täis trumme tassitud ja siis oli nagu nad ütlesid, et sõja trummide nagu koosolek, see jõle vägev oli, et tohutu trummi müdin käis seal. Ja seal oli ülistaja teisi, ma ei tea, kui palju, Susi Wilson kindlasti Eesti ka teasse või Susi ära ei ja siis üks mees on Ricky Skaggs, kes on väga kuulus USA's 12 Grammy auhinna omanik, ta on ikka country ja bluegrassi mees, kes meile eriti ei meeldi, aga ta mängis seal viiulit ja see oli küll väga vägev ja siis olid seal John Mark ja Sarah McMillan, kes on selle Robin McMillani pastori poeg ja mini ja Josh Baldwin väga kiht ülistaja oli siis Amber Brooks. Ma kavatsen teha mingi saate kuu kohta pereraadiosse sellest ülistusest. Ma ostsin sealt plaate ja siis neid tutvustada nimed ei ütle muidu mitte midagi. Aga väga võimas oli, väga hea oli. Ja see huvit oli just see, selle Leonard Jonesi neil on seal selline kool, ülistajate kool, et see Leonard, kuigi ta on seal juba aasta kümned alguses peal olnud koos Rick Joyneriga, siis ta kuidagi ei domineeri, vaid ta pigemini annab võimaluse nendele uutele tulijatele, et need saaksid sellise kogemuse, kasvaksid üles ja ta püüab neid nagu pigemini ettepoole lükata ja anda neile igat moodi toetust ja abi, see oli väga hea ja huvitav oli see, et kui koosolek hakkas hommikul 9.30, siis juba ennem kella 8 olid ülistajad väljas ja tegid proovi, nii et ja Rick ütles ka, et Leonard Jones iga päev vähemasti paar-kolm tundi harjutab, et vaatame sellele, et on aasta kümneid teinud seda iga päev, nii et väga lahe. Korjandus tehti ka, aga ainult õhtustel koosolekutel, see mulle ka meeldis ja ei mitte sellepärast, et ei oleks võinud olla, aga paljudes Ameerika otsas, ma olen ise ka tähele pannud, et see raha lunimine on mõnikord läheb üle piiri ja kasutatakse igasugust haipimist ja värki, aga seal oli just vastupidi ja Rick Johnson just kõneles selle suhtes ka ütles, et me ei kasuta siin mingisuguseid vahendid, et sinu käest raha kätte saada, aga pigem oli see naljaga pooleks ta esimene korras ma vähendan, ütles, et nüüd me võtame üles korjanduse, et andke kõik oma raha siia. Ja siis korjandus läks nagu nende konverentsi kulude katteks esimene korjandus ja siis ütles, et mis üle jääb, see läheb Bob Jonesi söötmiseks, et Bob Johnson on hakanud nõudma suuremaid portsioneid, kui ta sai teada, et me kasutame teda korjanduse tegemises, see oli väga lahe. Nii et see oli kõik väga armas, selline tõesti, selline perekoonlik õhkond oli seal ja väga sõbralik ja me inimesed olid väga lahked ja seal oli muidugi, kuna sellised suured konverentsid, siis oli seal väljas, oli kümneid telke, kus siis erinevad kristlikud kunstnikud ja kirjastajad ja teenistused olid oma värgid välja pannud ja kus võis, seal oli palvetelgid ja profetuse telgid ja kui sa tahtsid, et keegi sulle räägiks midagi profetlikult, siis mina ei kasutanud seda, aga ma tean, et kersid käisid küll seal. Ja see oli ka väga, väga, väga tore. Nii et väga head konverentsid olid. Ma ei saa muidugi nüüd ümber jutustada kõike seda, mida ma seal kuulsin, aga üks asi, millest ma tahan rääkida, on see, et üks märksõna, mis mulle jäi kõrva, oli see, et avatud taevad. Ja seda kostus nii üsna mitmest torust ja et piiber räägib meile akendest ja ustest, ja mis on meie jaoks avatud ja üks asi muidugi see, nendel õhtusel koosolekud oli lahe see ka, et ma ära ei unustaks, et see oli umbes samasugune õhkon, nagu me vaatasime nendes videodes ja siis kui keegi rääkis mingisuguse lühikese sõnumi ja siis hakkasid ülistama ja siis rahvas tuli sinna ette, toolid korjati ka samamoodi kokku kõik ja siis rahvas valgus sinna ette ja hakkas Jumalat ülistama ja siis kõrval tulid neil ilmselt need Morningstar University õpilased põhiliselt ja kes seal teenistustiimis oli, nüüd Kari Noori, kes olid nüüdsed, noh, üle keevad olid, nad ennem olid palvetanud seal juba ja nemad siis tulid sinna rahva sekkaks inimeste pärast palvetama ja läksid nagu noh, nagu laine ja läks sellest üle ja siis mina ka, ma olin esimesel koosolekul kolm korda lendasin maha, nii et väga vägev oli, selles mõttes oli see küll võimas, nii et see erines tunduvalt sellest, mis me Lakelandis kogesime. Lakelandis oli ikka tõeline selline ärkamine. Seal oli pigemini selline püha vaim liikus, nii nagu ta liikus ja see oli hoopis teistsugune atmosfääraga, samas väga hea. Ja ma nimetsin siin, et seal on samas on ka nende kool ja nende huvitavad, nende kool on selles mõttes tähelepanu väärne, et nad on oma enda õppikavad välja töötanud ja neil on ainult 4 päeva nädalas on neil tunnid ja lastele kodutööd ei anta kunagi. Nii et, ja samas on nende kooliõpilased on üle Ameerika koolides ühed kõige paremat, kui tehakse mingisuguseid selliseid teste või värke või võistlusi. Nii et see on väga huvitav ja nad juba lasteajast peale käib selline suund ministrile teenistusele, et sa oled kutsud, Jumala on sind kutsunud, sinu elu üle on Jumala kutse, sa oled kutsud tegema seda või teist, sa pead selle välja uurima, mis asi see on ja käima selles ja lapsed täpselt samamoodi, nagu me nägime seal nendes videodes, palvetavad inimest eest ja kuulutavad Jumala sõna ja juba mingid 10-12 aastased juba lähevad missionärideks ja täitsa võimas, mis Jumal see teeb, nii et see on tõsi, et juba maast madalast tegelikult Jumal tahaks inimesi hakata viima selle sisse, mida ta on nende elu jaoks valmis pannud. Nii et avatud aknad ja avatud uksed ja mul on siin mõned kirjakohad ka, ma võtsin, et kui kirjakohti kasutas, siis on nagu imelik, et kirikus peab ikka kirjakohti kasutama. Et need on meile kõigile väga tuttud kirjakohad, aga vaatame nad korra läbi ja siis ma mõned kommentaarid lisan ka, kuigi Jumala sõna peaks olema meile kommentaariks, mitte vastupidi. Esimese Moosese 28:10 kuni 22 on üks kirjakoht, ma ei loe seda kõike ette, aga siin on eriti salmid 12 ja 17, see on see tuntud lugu, kus Jaakob maadleb ingliga. Miks naerad? Esimese Moosese 28:10 kuni 22 Jaakobist. Ja ta nägi und ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse ja enne Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Väga vägev. Ja salm 17. Ja ta kartis ning ütles, küll on see sinane paik kardetav. See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav. Jää. Yeah. See on esimene kord piiblis ütse, kus on mainitud Jumala koda muuse seal. Ja taeva värav, et on olemas taeva värav, on olemas üks koht, kust on võimalik taevasse pääseda. See on täiesti tähelepanu väärne, kas värav kadus ära aja jooksul või on ikkagi alles. Ja siin on veel üks huvitav salm 22, mis sellele lõigu lõpetab, et Jaakob ütleb Jumalale, et ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist. See on huvitav, et mitmes kirjakohas, kus on räägitud avatud taevast, on räägitud kümnise maksimisest. See on küll kummaline. Ja me teame seda, et Jeesus kasutas seda sama kirjakohta esimese joones 1.51, kus ta selle Naatanaeliga rääkis ja ütles, et kohe ma leian selle, ta ütleb, et tõesti ma ütlen teile, et te näete ka taeva avatud olevat ja Jumala inglid astuvad üles ja alla inimese poja peale. Nii et tegelikult mõnes mõttes oli Jeesus see sama redel, mis Jaakob nägi, aga tänasel päeval pärast Jeesus üles tõumist on muidugi kogudus see. Kogudus on redel taevasse, peaks olema vähemasti ja nagu nad ütlesid, et kogudus peaks olema nagu sild loomuliku ja üleloomuliku maailma vahel. Nii et see on täiesti ebanormaalne, et tänava maailmas, kus on nii palju huvi igasuguse üleloomuliku vastu ja kus igasugused sensitiivid ja posijad ja astroloogid ja spiritistid ja võidavad inimese tähelepanu ja sageli ka raha ja et inimesed pöörduvad abisaamiseks nende poole. Tegelikult peaks olema see Jumala kogudus, mis on selline üleloomulikuse nii-öelda kese, kuhu inimesed peaksid tulema selleks, et saada abi ja loomulikult see tähendab ka tervenemist ja selliseid asju, aga ikka eelkõige seda, et see taevasfäär saab avalikuks koguduse kaudu, see Jumala üleloomulik maailm, mis on nii reaalne. Ja me tihti peale imetleme neid vana testamendi Jumala mehi ja profeteid, et kui võimsalt nad käisid koos Jumalaga, millised asjad sündisid, aga nagu Rick Joyne ütles, et vana testamendi lagi peaks olema uue testamendi põrand. Et see nii-öelda kõrgtase, mis nemad saavutasid, peaks olema meile täiesti elementaarne. Ja meile tundub küll, et on vastupidi, et vana leping kuidagi oli äkki parem kui uus leping, et vaatame, millised asjad kõik sündisid vana lepingu ajal, aga see ei ole nii. Uus leping on, piibel ütleb, et on palju parem leping, et see on rajatud palju parematele tõotustele ja me peaksime sellest käima. Ja Rick Joyner ütles, et paljud inimesed on temaga pahandanud, et ta ei lase ennast nimetada profetiks. Kuigi selge on see, et kui vaadata tema mõju Kristuse ületõrvu maailma ja kõik need raamatud, mis ta on kirjutanud, kõik need asjad, mis Jumal on talle annud, et ta on tõesti üks selliseid profetlikke kujusid kogu Kristuse ihu jaoks ja suunab ja juhib Kristuse ihu. Aga ta ütles, et tema keeldub ennast selleks nimetamast sellepärast, et ta ei saa olla uue testamendi profet, kuna uus testament on palju parem kui vana testament ja vana testamendi profetid. Näiteks, et Mooses pidi panema endale katte näo, et Jumala au oli niivõrd võimas, et kus on see Jumala au tänapäeval, et kui vana lepingu ajal Mooses oli selline mees või vana testamendi profetid olid sellised, siis uue testamendi profetid peaksid olema palju võimsad, et ta keeldub ennast tunnistamast ja ta ütles, et see, need profetid ja apostlid, et need asjad on nii ära devalveeritud, et inimesed panevad oma nimed ette need asju, aga tegelikult ei ole selle mingisugust kattetega sisu, et oluline on see, et need asjad oleksid sinu elus, kui et sa ennast nimetad nii või naa. Ja mulle see väga meeldis. Ma arvan, et Rick Joynerit võiks küll nimetada profetiks, ise kui ta seda ei tahaks. Ja. Ma rääksin taga natuke ja küsin, et kas ta tahaks või oleks valmis Eestisse tulema. Ja ta ütles, et ta oleks valmis tulema küll, et kui teda kutsutaks nagu kord ja kohus, selleks peaks kogudused ühiselt tegema mingisuguse kutse talle ja nii edasi, nii et, aga põhimõtteliselt tal ei olnud selle vastu mitte midagi. Nii et kogudus on see redel taevasse, millest rääkis see redel, mida Jaakob nägi ja mille kohta Jeesus ütles, et meie oleme Kristuse ihu, kui Jeesus on redel taevasse, siis meie oleme Kristuse ihuna samamoodi see redel ja ma usun, et on aeg käes, kus see üleloomulik Jumala sfäär hakkab tulema alla siia maa peale ja muutub üha reaalsemaks see üleloomulik värk. Selles mõttes on väga imelik, et näiteks Todd Bentleyt on nii kõvasti matedatud. Minu meelest, ma ei tea, kas te olete lugenud, aga tal on raamat üleloomuliku maailma reaalsus, mis on äärmiselt võimas selline praktiline kogemuslik käsiraamat sellest üleloomulikust väärist ja see on suuremale osale kristlaskonnas täiesti selline üle pea. Teine koht, kus on räägitud avatud taevast, on see koht on meile ka väga tuntud, on Malaakia 3:10-12. Ja eestikeelses tõlkes on siin räägitud taevaluukides, mis ei ole ka sugugi halb, aga ingliskeelsetes piiblites on räägitud Windows of Heaven taevaaknad, need millega pärast uksed ja aknad on need, millest Jumala sõna räägib, mida Jumal on avanud ja mis on lahti. Siin on küll tegemist tõotusega. Malaakia 3:10-12. Siin on öeldud, et tooge kogu kümnis vara aita, et mu kojas oleks toidust ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehova. Tõesti, ma avan teile taevaluugid, või taevaaknad ja kallan teile õnnistust külas. See muidugi isegi kontekstis tundub, et luugid on paremad, et üleval selle kuskil on jumalal nüüdsed luugid, et tõmbab luugi lahti ja siis kallab seda õnnistust, et aknast on nagu õnnistust välja kallata raskem võibolla, aga ma vaatsin isegi seda originaalkeeles, on tegelikult ikkagi aknad. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja ja et teie viinapu väljale ei jääks viljatnumaks, ütleb vägeri Jehova. Ja Rick ütles just hästi, et tihti lugu on see, et kristlastena meil ei olegi vaja üsna sageli, et Jumal meid enam õnnistaks, vaid just seda, et Jumal sõitleks neid rohutirtse. Et tihti lugu on just nii, et meil on meil on mingisugune, Jumal on meid õnnistanud ja meil on äkitselt näiteks ülealust raha ja me mõtleme, et me tahan toetada Jumala tööd või midagi sellist teha või üks puha, see võib ka mingi isiklik asi olla ja siis äkki läheb auto katki või hammas läheb katki või mingisugune masin ütleb ülesse või ja siis see raha on kadunud. Nii et just see, et Jumal sõitleb teie pärast rohutirtse, jää. Yeah. Et see on väga hea ja mis puudutab neid raha asja, siis see oli küll väga väge, mis ma sealt kuulsin ja muidugi Rick õpetab, me oleme seda lugenud ka, et iga kristlane peaks olema finantsiliselt iseseisev ja see ei tähenda mitte seda, et kõik peaksid olema mingid rikkurid, vaid see tähendab seda, et sul on piisavalt raha, piisavalt vahendeid, et teha seda, mida Jumal tahab, mitte seda, et sa mõtled iga kord, et kas ma saan seda teha, mis Jumal tahab, et ma teeksin või ei saa, kas mul on selleks raha või ei ole, vaid et me oleksime täiesti rahaliselt ise sõltumatud, et me saaksime alati, kui Jumal ütleb meile, et tee seda, mine sinna, et meil on alati vahendid ja see on Jumala tahe meie jaoks ja mõningad huvitavad asjad, mis ma kuusin, et Rick ütles, et Jumal pani talle südamesse, et kristlased peaksid, tema muidugi ütles, võttis selle kohe isiklikult, et näiteks maksma ära mõne kolmanda maailma riigi võla, tavaliselt need Aafrika riikides, Aasia riikides on riigid tohutudes võla koormates ja laenanud raha lääne riikidelt ja nüüd istuvad seal ja ta ütles, et see oleks tohutu hea näide sellest lunastavast, Kristuse lunastusest, kui kristlased äkki otsustavad, et okei, lähevad mingisuguse riigi juhtkonna juurde, ütlevad, et Jumal ütles meile, et me maksaksime teie riigi võla ära, et näes, raha on siin ja teie võlg on kustutatud, et see oleks tohutu tunnistus evangeeliumi jaoks ja mitte ainult seda, vaid ta ütles, et ta rääkis USA senaatoriga ja siis pärast seda orkaan Aiki ja see senaator oli talle eestlane küsinud, et kas see on Jumala karistus või mis see siis on ja siis nad olid rääkinud ja siis ta ütles, et see on alles algus, et kõik see, mis Wall Streetil toimub ja kõik need orkaanid, et see on tegelikult alles sündmuste algus, et neid tabab üksteise järgi ja Ameerikat ja varsti ei ole teil raha, et neid enam nii-öelda aidata neid katastroofi piirkondi, et kui teil raha saab otsa, siis pöörduge minu poole, et me aitame teid siis. See oleks väga lahe, kui me kristlastena oleksime ka sellised. Ja ta ütles isegi, et Jumal oli talle esitanud väljakutse, et kui ta paletas ükskord sellepärast, et maksta kinni mõne kolmanda maailma võlg, siis Jumal ütles, et aga kuidas oleks Ameerika välisvõlaga, et see on tohutu üürad mingi triljonid dollarid, et kas sa ei tahaks seda kinni maksta näiteks? Et sa lahe ja muidugi see, millest Raimond on siin rääkinud, mulle tuli kohe meelde, et ütles, et sellest ajast peale, kui nad abielusid Rick Joyner, see võib olla küll mitu aastat tagasi, et sellest ajast peale on nad elanud nii, et nad maksavad 90% kümnist ja 10% elavad. Ja ta ütles, et selle aja jooksul see 10% on kasvanud palju suuremaks, kui vanasti oli see 90%. Nii et väga vägev, nii et see toimib, see on võimalik, see ei ole ainult pastori fantaasia või soov unelma, vaid see on võimalik. Ja muidugi, nagu ta rõhutas ka, et see jutt on tegelikult käib ainult selle selle maailma mammona kohta. Et piibel räägib, et kui meie oleme selles ustavad, siis antakse meile tegelikult see päris taevane rikkus ja et kumb on parem, et kas Jumal annab sulle raha selleks, et sa saaksid 5000 inimest toita või Jumal annab sul, teeb nii, et sa saaksid ühe hamburgeriga näiteks toita 5000 inimest, et kumb on parem, et minu mõelest see viimane variant oleks vägevam ikka, et me peaksime sinna jõudma, nii et Jumal tahab avada. Ja muidugi see on vana testamendi kirjakoht ja see on siin tingimuslik, et me tooksime kümnise vara aita, et me prooviksime Jumalat ja see on ilmselt üks väheseid kohti piilvis, kus Jumal on öelnud, et me prooviksime teda ja siis ta avab taeva luugid või taeva aknat ja kallab meile õnnistusi küllastuseni. Küllastuseni tähendab, et ei saa iialgi küllalt, see on väga lahe, ma tahaks seda näha. Ja sõitle meie pärast rohud irtse. Ja ma usun, et Uues Testamendis tegelikult need aknad või luugid ei ole kinni, vaid me vaatame, see viimane kirjakoht, mis mul siin on ilmutus 4.1, seda me kõik teame. See näitab, et tegelikult see taeva värk on meie jaoks lahti juba sellest ajast peale, kui Jeesus tõusis üles surnust. Siin on öeldud nii, et Johannes räägib siin, pärast seda ma nägin ja vaata, uks oli avatud taevas ja endine hääl, mida olin kuulnud enesega, kuulnud otse kui pasunat rääkijad minuga ütles, astu siia üles ja ma näitan sulle, mis pärast seda peab sündima ja seda maid olin mina vaimus. Aga mis siin on oluline on see, et uks oli avatud taevas ja see siin ei ole räägitud seda, et Johannes nägi nägemust, et keegi mingi käsi tegi ukse lahti ja ütles talle, et come on, et sa võid nüüd tulla, vaid siin on öeldud, et uks oli lahti, ta nägi, et uks oli avatud ja ma usun seda, et see taeva uks on sellest ajast kogu inimkonnale lahti, kui Jeesuse surma ülestõusme läbi, kui see eesriie rebenes kaheks ja see avas meile juurde pääsu. Me armastame seda kirjakohta Heebrea kirjas, et nüüd on meil Jeesuse veres julgus sisse pääsuks pühasse paika, et me võime alati minna Jumala armu trooni ette ja alati saada abi ja armu Jumala käest, et see tee on meil avatud, Jeesus on selle meil avanud. Aga tegelikult see uks taevas, see uks sinna Jumala sfääri, üleloomuliku sfääri on samamoodi avatud meile selle sama Jeesuse teo läbi ja meil on ligi pääs sellesse. Me ei peaks elama allapoole seda, me peaksime selle järele sirutuma samamoodi. See võib olla meile, kui me elame nii-öelda oma maist inimestena, siis meie jaoks on palju tähtsam see, et me saame, kui me komistame, teeme mingit asja, et me saame minna Jumala ette ja paluda selle andeks ja Jeesuse veri puhastab selle, aga see on tegelikult alles algus. Jumal tahab, et me läheksime edasi, et me sirutuksime välja need asjad järele ja tooksime selle üleloomulikus väris ja siia maa peale, et me oleksime tõesti kogudusena see sild loomulik ja üleloomuliku vahel, Jumala sfääri ja selle loomuliku sfääri vahel. Ja samamoodi, mis puudutab haigusi, kui me tulime Leiklandist tagasi, siis ma kogesin, et mul oli selline enneolematu usk haigete pärast palvetada ja ma mäedan esimene õhtu, me püüdsime saada Reeta siin käima ja ma usun, et ta koges küll midagi, ta pärast tunnistas, aga nii kaugele ikkagi teda ei saanud, et oleks hakanud tantsima siin, aga see peab tulema, see kuulub meile, see on meie päris osa, see on täiesti ebanormaalne, et seda ei sünni, see peab tulema ja seal ka Rick Joyner ütles, et nad on kuulutanud selle ala vähivabaks tsooniks, et mitte nii, et inimesed tulevad ja nende pärast palvetatakse, vaid Jumal, kus on Jumala riik, seal Jumal tegutseb, et inimesed, kui satuvad sinna sfääri, satuvad sellesse tsooni, siis nad saavad terveks, nad ei lähe enam samamoodi sealt ära Et see on täiesti normaal, et kus iganes Jumal liigub seal, seal ta tervendab. See on osa Jumala loomusest. See on täiesti võimatu, et Jumal tegutseb kuskil koosolekul ja inimesed ei parane. See on nagu koteeritud Jumalasse tervendamine. Jeesus käis mööda maad ja tegi head ja paranas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Ta oli Jumala tahe kehastunud. Nii et kui inimestel on mingisuguseid kahtlused, kas Jumal tahab tervendada, siis on see... See on täiesti välistatud, sest Jumala tahe on tervenemine ja Jeesus oli tervendaja in action ja samamoodi oleme kutsutud olema meie, et haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Ma sain üks päev ilmutuse, see on natuke naljakas, aga et ma tahaks seda mõnikord proovida, ma ei ole seda saanud veel proovida. Eestikene vana piibel vähemalt ütleb, et haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Nii et seda võiks tõlgenda nii, et inimesed panevad haigete peale käed ja käed saavad terveks või siis haiged saavad terveks. Kaks võimalust. Et ma tahaks näha, kuidas moodi see toimib sedasi, et haigete peale nad panevad käed saavad terveks näiteks. See oleks lahe. Aga ma usun, et olulisem on see, et haiged saavad terveks. No nii, uks on avatud, nii et mis me sellega teeme, siin reedel oli meil palju kodas, oli üle lahe, ma ei olnud kunagi sellist asja kogenud, me siin paletsime, Elen oli siin ja mina olin siin ees ja siis ülistus, väga võimas, vahepeal oli küll niike tunne, et nagu ingli koor laulab, see oli küll, mul olid silmad kinni, see oli nii ilus, iga kord on muidugi see ülistus võimas, aga ja vapustav, aga siis ma ei tea, kas olid nii kaunid naishääled või igal juhul tohutu ilus oli see. Ja või, mulle tundus, et keeltes laulsid ülistajad koos või midagi oli igal juhul või ma ei mäleta. Aga siis ma hakkasin äkki kätega niimoodi tegema. Ma ei ole väga emotsionaalne tüüp ja siis ma mõtlesin, et miks ma niimoodi teen ja ma nagu... Ma küsisin oma sees või et miks ma nii teen ja siis ma nägin vaimus inglit. Ingel seisis mu ees ja tal oli ka samamoodi käed välja sirutud peopesad vastu minu peopesasid ja tema liigutas oma käsi niimoodi ja minu käed oli tema kätte vastas ja samamoodi liikusid ja ta oli tohutu hea tahtlik ja lahke ja kogu tema olemas. Alguses mõtlesin, et see on Jeesus, aga tegelikult oli see ingel. Jeesus, eks nad... ongi Jumala loomuse. Ja siis oli huvitav veel, et siis Elen mingi aeg edasi, Elen hakkas äkki ütlema Jeesus. Me tihti peale kõik ütleme sellist seda sõna ja vahest tõsisemalt südamest, vahest vähem südamest, aga siis äkki, ma ei tea, mis siis, see oli nagu vaimus kõnelemine või Jeesus ja ma hakkasin ka ütlema äkki Jeesus ja siis ma kogesin, kuidas Jeesus see ligiolu tuli ja siis ma ei saanud enam püsti seista ja ma langesin see põlili maha ja puhkesin täiesti nutma, see oli nii võimas Jeesuse ligiolu äkki täiesti, nii et see sfäär on reaalne, täiesti reaalne ja me peame sinna sisse astuma. See ma arvan, et tihti lugu meid Kristast on hoiab just see tagasi, et me ei ole kindlad, et kas ikka, võib-olla see oli ainult Johannesele selle ilmutusraamatus, et tema jaoks mingi, ta oli nii tähtis ja Jumal annis talle selle ilmutusraamat, ainult selle pärast Jumal äkki kinnis ukse korraks paotas, et tule nüüd ruttu sisse ja ma vain ukse kinni, et keegi teine ei saaks, aga tegelikult piibel ütleb, et see uks on lahti, et see on meie jaoks lahti, et me võime, kui meie oma südame anname sellele, seda kätte saada, et sirutada sinna poole, siis me saame selle kätte, sest see on armust antud meile usu läbi, selle eest ei pea mingit eraldi hinda maksma või mis iganes, vaid see on lahti, taevas on avatud, taeva uksed ja aknad ja luugid on avatud. Ja Rick Joyner rääkis muidugi ka päris palju Todd Bentleyst ja mul oli see, minu jaoks oli see küll väga hea. Ta ütles, et tema on nagu selle gruppi juht või ta on võtnud selle vastuse enda peale, kes tegelevad Todd Bentley nii-öelda taastamisega ja Todd isegi oli olnud paar päeva seal Morningstari teenistus. Ma lootsin küll, et äkki ma näen kuskid, aga ei näinud. Võib-olla ta oli seal nii-öelda inkognito kuskil, ei tulnud avalikule koosolekule. Aga see suhtumine, mis Rikil on küll vapustav ja ta rääkis selle loo Jim Bakerist. Jim Baker, nagu ma enne nimetasin, tema oli see mees, kes kuna kehitas üles selle Heritage International, selle tohutu suure majade kompleksi, mis seal on. Meie olime tolla elasime Nõukogude Liidus, me ei tea, sest suurt midagi, see oli ennem seda TBN-i või kuigi alguses Peikel oli vist TBN-iga seotud, TBN mingil moel siis oli, aga see ei olnud nii suur igal juhul. Nii et tal oli oma suur televõrgustik, see Praise the Lord, PTL Network ja tohutu mõjuga ja mis eriti tähelepanuväärne on see, et ta oli avatud kõikidele inimestele hoolimata millisest denominatsioonist, uskonnast, liikumisest tahes, kellel oli sõnum Jumala rahvale Kristuse jõule, siis tema poolt oli uks alati avatud ja ta oli väga, väga hea. Ma olen näinud mõningaid need Praise the Lord saateid ja need olid väga head. Ja see kasvas Ameerikas niivõrd võimsaks, et ma lugesin, et et nädalas üle miljoni dollari tuli neile sisse ainult inimeste annetustest, et tohutu, neil oli mingi 12 miljonit vaatajat oli neil Ameerikas ja tohutu hea mõju oli neil ja väga, väga hea tööd. Palju kristliku muusikat tuli sealt välja ja tol ajal ja siis mees äkki langes ja kõigepealt oli üks seksiskandaal ja siis pärast seda selgus, et tohutu palju raha oli ta kõrvale toimetanud seal ja siis ta oli müünud seal, ma rääksin, seal on üks 20-korruseline maja, mis ta ehitas selliseks vanade koduks, et inimesed võisid endal osta sinna selliseid neid lotte, tähendab noh, neid elupaiku või elukorterid ja ta müüs mingi 10 000 maha, kuigi seal on ainult 500 seda olemas, nii et ta tegi igasuguseid veidusi ja siis ta läks muidugi vangi ja siis terve kristlik maailm praktiliselt pööras talle selja ja nii öelda sülitas ta peale, nii et ta oli tunnud ennast kõige räpasema, kõige madalama inimesele maailmas üldse ja ta on kirjutanud sellest raamatu I was wrong ja siis ta ütles, et ma palusin iga päev Jumal, et võta mind, et võta mu elu, et ta julgenud enese tappu sooritada, kuna ta teadis, et see ei ole õige ja siis ühel päeval siis ta oli sõna otses mõttes pellikuid küürinud ja seal vanglas ja siis oli tulnud vangi valvuri öelnud, et sul on külaline ja siis ta arvas, et see on tema advokaat, et keegi teine teda vaatamas ei käinud ja siis läks siis vangi valvuriga kaasa selline mustad riided või essised riided, nagu kus sa küürid pellikuid ja siis Billy Graham oli seal olnud ja Billy Graham oli siis kallistanud teda ja terve päeva temaga koos veetnud ja huvitav just see, et Billy Graham oli eelmisel päeval just nimetatud Ameerika kõige mõjuvõimsamaks persooniks. Nii et siis selle kuulsuse, mis ta sai, viis ta sinna kõige nii-öelda kristlaste poolt kõige põlatuma mehe juurde. Ja siis noh, Rick ütles, et see on tegelikult see suhtumine, mis meil peaks olema, peaks olema langenetu suhtes ja see kirja koht Galaatia kirjas just Galaatlastele 6.1. Et seda see kõlab nii toodi puhul kui ka iga teise langenud Kristus on ta siis juht või mitte, et see ütleb, et vennad, kui inimene ka satuks mingisse eksitusse, üks poha siis mingi eksitus, üks poha, mis see siis on, siis teie vaimulikud parandage niisugust jälle tasase vaimuga, mitte kritiseerides, mitte laimates, mitte taga rääkides, mitte pekstes, vaid parandage sellist inimest tasase vaimuga ja valva sa ise ennastki, et ka sind ei kiusataks. Ja ta ütles, et paljuski on see, mis toodiga on juhtunud, on otse kui katse kivi Kristuse ihul, et üsna paljud juhid Kristuse ihus on avalikult välja astunud selle vastu ja öelnud, et kõik see leikland on jama ja kõik see on viga ja eksitus ja ebapiibelik ja ta ütles, et pange tähele, et mitmed nendest inimesed, kes on avalikult välja astunud selle vastu, langevad samasse asja ise. Et see on komistuskivi ja meie ei ole kutsunud kedagi. Ja mõned on öelnud, et me oleme kõik Todd Bentley raamatud ja materjalid oma teenistusest või poest kõrvaldanud, et vaatame jõuke mees. Ja ta ütles, et küsis siis, et kas te olete piiblist Taaveti psalmid ka välja kiskunud, et vaadake, milline Taavet oli, et et ta mitte ainult ei rikkunud abielu, vaid ta praktiliselt mõrvas selle mehe, kelle naised ära võttis ja ometi Jumal teadis teda, alguses peale Jumal teadis teda teeb sellised asju ja ometi Jumal valis tema ja Jumal käis temaga ja see, mis mul sellest konverentsist veel jäi südames, on just see, et me ei tohiks ennast, et me ei tohiks vaadata ennast sellisena, nagu tihti peale kurat tahab meil inspireerida ennast nägema või näha ennast sellisena, nagu me inimlikult oleme, vaid vaadata ennast sellisena, nagu Jumal meid näeb ja see pilt on palju parem. See pilt on palju parem. Jumal näeb meid väärtuslikena. Ega ta ilma aegu ei annud kõige kallimad, mis tal oli. Jeesus andis meie eest. Piibel ütleb, et kui ta ei säästnud ka seda, mis oli tema jaoks kõige kallim, kuidas ta ei peaks siis meile kõike muud andma. Tänam, et meil on väärtus Jumala silmis, me oleme väärtuslikud. Üks puha isegi siis, kui sa elad patus või kui sa oled Jumalast eemal läinud, Jumal, sa oled väärtuslik Jumala jaoks. Ega Jumal ei ole selline, et mingis aja, ütleme, et see on sinu elu, et siin segmentis Jumal vihkab sind ja siin ta sind armastab ainult 50%. Jumal armastab sind kogu aeg ühte moodi ja Jumal usub sinusse ja Jumal teab, milline sa oled ja ta on, ta hoolib meist ja me oleme tema jaoks väärtuslikud ja ta on valmis olnud tegema meie eest mis tahes ja teine asi, mis Jumal, millised me Jumala siin mis oleme, on see, et me oleme Jumala jaoks puhtad ja kaunid. Jumal näeb meid Kristuse vere läbi. Me võime eriti, kui me oleme näiteks komistanud või teinud mingit pattu, siis me tundume endale nii räpastena ja kaotame igasuguse usu ise ennasse ja vihkame. Paljud inimesed vihkavad ise ennast selle pärast, mida nad teevad. Ja ometi Jumal näeb meid puhastena ja väärtuslikena ja kaunitena ja me peaksime omandama selle, me peaksime ennast vaatama Jumala sõna läbi, sest Jumala sõna ütleb iga kord, kui me selle lahti teeme ühti seda sama. Jumala sõna ei muutu iialgi. Üks puha, millal me võtame piibli lahti ja loeme, mida Jumal meie kohta räägib, siis on alati see sama, olenemat sellest, mida me ise oleme teinud või millisena me ennast tunneme. Ja Jumal näeb meid sellistena, kellel on eesmärk ja ta näeb sellistena meid, kelleks me lõpuks saame, kelleks ta on meid määranud olema. Nii et ma usun, et kas või Taaveti elus, et kui ta tegi neid, kõiki neid värke, mis ta tegi, et Jumal nägi tema südant. Jumal, see oli, pealegi see oli veel vana testamendi ajal, kui Jeesus ei olnud sunnud inimkonna eest, aga sellegi poolest Jumal nägi seda, milleks Taavet on võimeline ja milleks ta on kutsutud ja vaatas üle nendest asjadest. Ja me peaksime samamoodi olema võimelised, kui inimesed meie kõrval teevad igasugused asju ja kaaskristlased ja Jumala sulased langevad ära, siis me peame nendest üle vaatama ja mõistma, et Jumalal on palju suurem pilt ja see, mis täna on nii, on enam ei ole nii. Ja Rick on täiesti veendunud, et kas või Todd Bentley tuleb varsti tagasi ja palju suuremal ja võimsamal moel veel, kui ta seda eales on olnud. Nii et me usume seda ka ja usume kõikide Jumala laste suhtes seda, sest viimane sõna ei ole veel öeldud. Nii et sellised olid mu mulje, et Ameerikast ja väga tore aeg oli see ja ma arvan, et me oleksime võinud sinna ühiskeksussiooni väga vabalt teha, aga ja Helen näiteks ei tahtnud tulla, aga teised oleks võib-olla ei saanud, okei, ma tean. Ja, nii et Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti ja nii, that's all.